la smerenie la slavă.
La întâlnirea noastră săptămânală vă spunem, dragi ascultători, bun găsit! Vă întâmpină pastorul Marcu Corneliu și Monica Polzan, realizatoare acestei emisiuni. Ne aflăm tot în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 3, primele 10 versete. Mesajul de astăzi se intitulează Semnele Sfârșitului. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni.
Astăzi vom urmări în pasajul acesta semnele sfârșitului. Dacă vă aduceți aminte, era vorba de patru imperative, de patru semne care însoțesc o slujire adevărată. Primul era să fugi de poftele tinereții, să fugi de poftele cărnii, să fugi de pofta firii pământești. Al doilea, să te ferești de comunicări negative, de certuri, de partide, de dezbinări, de dispute teologice. Al treilea semn, să fii un exemplu pentru credincioși. Și al patrulea, să faci, să lucrezi pentru Dumnezeu din toată inima. După ce Apostolul Pavel îi arată aceste semne care înslujesc o slujire autentică, continuă și arată lui Timotei semnele sfârșitului. Semnele sfârșitului însoțesc semnele slujirii. Am mai vorbit odată despre semnele sfârșitului, dar atunci am vorbit din Matei, capitolul 24. Era vorba de semnele fizice ale sfârșitului, de ceea ce se va întâmpla în lume, despre fenomene naturale care se vor întâmpla înainte de venirea Fiului Omului. Aici Apostolul Pavel îi vorbește lui Timotei și arată semnele morale ale sfârșitului. Ce se va întâmpla din punct de vedere moral cu rasa umană, cu omenirea, către sfârșitul istoriei, în zilele dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos. Sunt patru lucruri importante pe care Apostolul Pavel le transmite lui Timotei și le prezintă în această a doua epistolă, care spuneam că este, într-un fel, testamentul Apostolului Pavel. Ultimele cuvinte pe care Apostolul Pavel le scrie și pe care nu le transmite unei biserici, ci le transmite unui presbiter, unui pastor, conducătorului unei biserici, celui care a fost aproape de el, lui Timotei, pe care îl numește adevăratul meu copil în credință. Și Apostolul Pavel consideră că este mai important ca ultimele cuvinte să le transmită unui om decât unei biserici, decât să-i scrie o epistolă generală sau o epistolă adresată unei biserici, pentru că era foarte important pentru Apostolul Pavel ca cineva să ducă mai departe această lucrare pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui. Și îi spune lui Timotei aici în 2:2, ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere ca și ei să fie în stare să învețe pe alții. Preocuparea cea mai mare a Apostolului Pavel era să poată să transmită această lucrare, această apostolie pe care a primit-o direct de la Domnul Iisus Hristos prin descoperirea dumnezească, să o transmită cuiva, să știe că există cineva care preia această lucrare și o duce mai departe. Însă, lumea din jur, în care Dumnezeu așteaptă ca noi să îndeplinim această lucrare extraordinară, pentru că nu este o lucrare omenească, în condițiile morale și în condițiile de stricăciune morală care există în jurul nostru, este imposibil de înaintat cu un mesaj de felul acesta, ca mesajul Evangheliei, care este foarte radical. Mesajul acesta va produce împotrivire. Oamenilor nu le va place să audă un mesaj de felul acesta. Pentru că modul de viață al oamenilor este în contradicție cu mesajul pe care îl transmis din partea lui Dumnezeu. Omenirea este păcătoasă, omenirea este stricată, omenirea se duce cu pași repede spre pierzare și Dumnezeu te trimite cu un mesaj prin care se chem pe oameni la pocăință să le spui calea pe care mergeți nu este bună, modul vostru de viață are ca destinație iadul. Și oamenilor nu le place să audă așa ceva. Ori lucrarea aceasta, pentru că va stârni împotrivire și pentru că a stârnit împotrivire și în viața și în lucrarea Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel consideră că e important să transmită mesajul acesta ucenicului său, să arate care sunt semnele, să știe că are să se confrunte cu toate aceste probleme. Să nu aștepte ca predicarea Evangheliei să meargă pe lauri. Să nu aștepte ca oamenii să pună crengi de copaci pe jos, oamenii să vină cu aplauze la marginile drumului și de-abia să-l aștepte pe Apostolul Pavel să vină să le predice Evanghelia sau pe Timotei după aceea. Și se pare că Timotei a avut parte din belșug de aceste necazuri și de aceste suferințe de care Apostolul Pavel îi vorbește în această epistolă. Primul lucru important pe care Apostolul Pavel îl transmite lui Timotei a fost o înștiințare. Versetele 1 la 5. Dar să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. Apostolul Pavel vrea ca Timotei să știe situația cu care se va confrunta, să știe vremea în care Dumnezeu așteaptă să transmită mesajul acesta și pentru că Apostolul Pavel a primit această apostolie și această lucrare și acest mesaj special al Evangheliei, el acum îl transmite altuia și îi spune lui Timotei să știi. Vreau să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. Spuneam că oamenilor nu le place să audă așa ceva, pentru că omul de la începuturi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a crezut în mod constant că el poate să-și ia destinul în mâini, a crezut în mod constant că el poate să schimbe soarta, că el poate să-și producă cu mâinile lui o viață mai bună, un destin mai bun, că el poate să se îmbunătățească, poate să se perfecționeze. Asta a crezut în toată istoria omul și asta continuă să creadă și astăzi. De aceea, umanismul a îmbrăcat multe forme. În istorie nu a apărut doar în vremea Renașterii sau înainte de Renaștere sau în perioada Reformei, ci umanismul a existat încă de la început. Omul a crezut că el poate să facă ceva, că stă în puterea lui să-și îndrepte calea și că poate să se îmbunătățească, așa au crezut până acum nu de curând și ateii și comuniștii. Scopul lor final era o societate nouă și un om nou. Să creeze o societate nouă, fără clase sociale, în care nu mai există niciun fel de deosebire, nu mai sunt bogați și săraci, nu mai există conducători și conduși, în care nu mai există organe de represiune, un fel de paradis pe pământ. Și au crezut că pot ei să realizeze asta. Însă, cum să realizeze asta? Prima teză fundamentală a lor era, nu există Dumnezeu, de la asta plecau. Și că materia este infinită și necreată. Nu există creator, nu există Dumnezeu, deci omul este stăpân pe soarta lui, omul este în luptă cu fenomene naturale, omul va ieși victorios. Și omul nou despre care vorbeau a întârziat să apară și omul a devenit din ce în ce mai rău. În loc ca omul să devină din ce în ce mai bun, prin ideologie, prin educare, șoimii patriei, pionieri, luteciști, nici nu mai știm astăzi cum le ziceau la toți, e bine că nu mai știm, dar să educăm pe copii de mici, să-i creștem, să-i îndoctrinăm cu această învățătură și vom face din ei comuniști, oameni model. Asta era scopul lor. Eram în liceu, în primii ani de liceu și ne spunea profesorul de socialism științific că în jurul anului 1995-2000 statul va dispare. Atunci, după prognoza ideologiei comuniste, va dispare statul, vor dispare organele de represiune, pentru că conștiința omului, care spuneau ei că s-a dezvoltat în istorie, într-un proces evolutiv, va ajunge la un așa nivel încât nu mai este nevoie de poliție și de securitate și de armată. Pentru că omul va fi atât de conștient de nevoile aproape lui său, că toată avuția este avuția întregului popor, că toți trebuie să fim preocupați unul de binele celuilalt, încât nu mai este nevoie de organe de represiune. Și realitatea am trăit-o cu toți și o trăim și acum. Biblia a spus de la început, să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. Oamenii vor fi așa și așa și așa și așa. Asta nu avea loc în ideologia lor. Dar nu numai în ideologia lor, nici în acelor din Occident. Pentru că și cei din Occident la fel consideră că ei cu mâinile lor, societatea capitalistă, societatea de consum, și ei pot să-și controleze destinul și ei pot să renunțe la Dumnezeu și n-au nevoie de Dumnezeu. Deși, să spun, în America încă se păstrează inscripția aceasta pe dolar, noi ne încredem în Dumnezeu, noi credem în Dumnezeu, s-a interzis rugăciunea în școli, s-a interzis religia în școli și se predă și în America evoluționismul în școlile publice, în școlile de stat. Apostolul Pavel îl științează pe Timotei și nu vrea ca Timotei să fie în neștiință. Nu vrea ca Timotei să se lase influențat de filozofiile lumii și de învățăturile lumii, pentru că fiecare sistem filozofic, fiecare învățătură, fiecare religie care a apărut a fost îndreptată direct împotriva lui Dumnezeu și împotriva ceea ce spunea Dumnezeu. Însă istoria a confirmat încă o dată că ceea ce Dumnezeu a spus de la început se împlinește cu mare exactitate. Să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. După 90 încoace începem să experimentăm și noi tot mai exact, tot mai aproape aceste cuvinte. Să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. Până în 89 experimentam lipsuri materiale. Însă din 89 încoace și de atunci unii se confruntă cu lipsuri materiale și cu sărăcie și sărăcesc pe zi ce trece. Însă din 89 încoace ne confruntăm mai mult ca oricând înainte cu toate aceste fenomene pe care le descrie Apostolul Pavel aici. Am găsit eu 20 de caracteristici ale decăderii morale din zilele din urmă. Și citind toate acestea, nu le vom relua și nu ne vom ocupa de fiecare, însă citind toate acestea, probabil că putem să avem și avem o copie la Xerox a societății de astăzi. Găsim lumea și societatea de astăzi exact pusă în aceste 20 de caracteristici ale decăderii morale. Din aceste 20, voi lua una singură, cea legată de iubire. De 3 ori se spune aici că oamenii vor fi iubitori. Deși odată se spune că vor fi fără dragoste firească, fără afecțiune naturală. Sunt fără dragoste firească și totuși sunt iubitori. În primul rând, sunt iubitori de sine. În al doilea rând, sunt iubitori de bani. Și în al treilea rând, sunt iubitori de plăceri. Și-au pierdut afecțiunea naturală, și-au pierdut dragostea naturală pe care Dumnezeu a pus-o în om de la început, însă s-au dezvoltat în ei alte 3 iubiri pe care Dumnezeu nu le-a pus la început și care sunt o consecință directă a acestei decăderi morale. Iubire de sine, iubire de bani și iubire de plăceri. Când ați observat și ați identificat mai bine decât în aceste zile aceste 3 iubiri care există în jur peste tot și care se strecoară încet și pe aici? Iubirea de sine este idolatrie. Și atât de periculoase sunt aceste 3 iubiri încât Apostolul Pavel și Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, când îi vorbește lui Timotei despre ele, soluția ca să scap de fiecare din acestea 3 este una singură. Fuga. Nu se poate scăpa de niciuna din acestea 3, așa, abordându-le, știu eu, într-un anumit fel, ci doar fugind de ele. Dacă nu fugi de ele, acestea te vor cuprinde. Chiar dacă ești tu prezbiterul bisericii din Efes. Te vor cuprinde dacă nu fugi de acestea. Și spune la 1 Corinteni 10 cu 14, le spune celor din Corint, fugiți de închinarea la idoli. Fugiți de idolatrie. Iubirea de sine este idolatrie. Când omul face din el Dumnezeu, se iubește pe sine. Vrea binele lui, nu-l interesează de binele celorlalți, trăiește pentru el și pentru binele lui și este în stare ca pentru fericirea lui, spunea cineva, pentru sănătatea mea îmi dau și viața. Iubire de bani. În 1 Timotei, capitolul 6, după ce Apostolul Pavel vorbește de iubirea de bani, îi spune lui Timotei, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Fugi de iubirea de bani, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Unii care au umblat după ea, în versetul 10, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, cu o mulțime de dureri. Tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, fugi de iubirea de bani. Pentru că este ceva foarte perfid, este ceva cu care diavolul te prinde foarte ușor. Și nu ești îndeajuns de puternic ca să lupți singur cu asta. Soluția pentru ca să scapi de această a doua iubire care este foarte perversă este tot fuga. Și a treia iubire, iubirea de plăceri, îi spune în 2 Timotei 2:23, fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. La fel în 1 Timotei 6, după ce îi spune fugi de aceste lucruri, din nou îi spune urmărește dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Și după aceea îi spune luptă-te. Pentru că ești om al lui Dumnezeu, tu trebuie să fugi de aceste lucruri pentru ca să scapi de aceste 3 flagele ale lumii moderne, ale zilelor din urmă și în același timp, fugind de aceste lucruri, să-ți concentrezi atenția și eforturile și energia într-o altă direcție. Fugi de poftele cărnii și urmărește roada Duhului. Urmărește lucrurile de sus, caută lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Nu te uita la lucrurile care se văd, pentru că te pot seduce. Lucrurile care se văd au o putere de seducție, au o strălucire, bogățiile lumii acesteia și tot ceea ce se vede, tot ceea ce vede ochiul are o mare putere de seducere. Solomon spune, ochiul nu se mai satură văzând, urechea nu se mai satură auzind. Din ce aude mai mult, vrea să audă și mai mult. Din ce vede mai mult, vrea să vadă și mai mult. Poate că ați auzit la radio predica fratelui Țon și o mare secțiune era despre televizor în această predică. Ochiul nu se mai satură de văzut. Cartea lui Wilkerson, care aproape în întregime este împotriva televizorului, scrisă în societatea de consum, în societatea occidentală. Marele blestem al zilelor din urmă. Ochiul nu se mai satură de văzut. Dar concluzia lui Solomon cu mii de ani în urmă. Nu a trebuit să treacă mii de ani până acum, pentru că omul a fost la fel dintotdeauna. Din punct de vedere moral a fost păcătos și pierdut înaintea lui Dumnezeu. După ce ochiul privește, urechea ascultă, după ce voința este înrobită și Solomon spune că mi-am dat tot ce puteam să-mi permit, tot ce-și poate dori un om, am obținut. Și am dat și trupului meu și vin și tot felul de lucruri. Și concluzia spunea, am descoperit în final că totul este deșertăciune și goană după vânt. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune și goană după vânt. Spuneam că lucrurile care se văd, lucrurile lumii, au putere de seducție și au o strălucire a lor. Însă strălucirea aceasta este efemeră. Au o plăcere în ele, pentru că dacă n-ar avea plăcere, nu ne-ar atrage. Și au o priză în noi, în această carne, în această fire în care trăim. Pe Domnul Iisus Hristos, Satana l-a luat și l-a dus pe un munte înalt. Și ce i-a arătat de acolo? I-a arătat împărățiile lumii și toată strălucirea lor. Împărățiile lumii au strălucire, au putere de seducție. Dacă n-ar fi avut putere de seducție, nu-l ducea pe acest munte și nu-i le arătași. Toate mi-au fost date mie, toate sunt ale mele și le dau cui doresc. Închină-te mie și ți le voi da pe toate. Și Domnul spune, înapoi a mea, Satanul, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Fugi de aceste lucruri și urmărește roada Duhului, urmărește lucrurile de sus. Nu te uita, nu-ți concentra privirea și atenția la lucrurile care se văd. Pentru că te vor seduce. Apostolul Pavel spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Că cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Dacă ne ațintim privirea la lucrurile care nu se văd, care sunt veșnice, vom rămâne și noi pentru eternitate împreună cu aceste lucruri. Spunea cu mulți ani în urmă tot fratele Țon că pentru ceea ce iubești, întotdeauna găsești timp. Întotdeauna găsești timp pentru ceea ce iubești. Și spuneam, ochiul nu se mai satură de privit și te uiți la televizor și te uiți și te uiți și te uiți și nu se mai satură ochiul de privit și găsești timp să stai în fața televizorului ceasuri. Pentru că s-a născut în tine această iubire de plăceri, care este foarte perfidă și care este un semn al vremurilor din urmă, al zilelor din urmă. Ochiul nu se mai satură de privit. Și de aceea spune Apostolul Pavel, cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei. Poftele cuprind pofta cărnii, pofta ochilor, pofta firii pământești. Pofta ochilor care trebuie răstignită. Ceva mai spun din ilustrația aceasta și apoi trecem mai departe. Câtă binecuvântare și câtă mulțumire și o nouă dimensiune a vieții spirituale a intrat în casele în care oamenii au luat o decizie radicală în ceea ce privește televizorul. Oameni care și-au dat seama unde i-a dus, unde i-a sedus această cutie magică și care au luat o decizie radicală. Și cu cât e mai radicală decizia aceasta, cu atât mai radicală va fi schimbarea și binecuvântarea pe care Dumnezeu o va aduce. Iubirea de sine, iubirea de bani, iubirea de plăceri. Separarea pentru toate acestea este fuga. Depărtează-te și de aceștia. Depărtează-te de ei. Pentru prima dată aici, în pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește de o izolare. O izolare în sensul pozitiv, pentru că mai apare mai târziu o altă izolare. O izolare în sens pozitiv. Izolează-te de acești oameni. Al doilea lucru, versetele 6 și 7. Sunt printre ei unii care se introduc prin case și ademenesc femei ușuratice, împovărate de păcate și stăpânite de felurite pofte, care totdeauna învață și nu pot ajunge niciodată la cunoștința adevărului. Al doilea semn este înșelarea. După ce îi spune lui Timotei, vreau să știi, să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele, și de 8 ori în epistolele sale Apostolul Pavel spune, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. De 8 ori. În toate epistolele, nu vreau să fiți ignoranți. Vreau ca să știți. Vreau ca să știți planul lui Dumnezeu. Vreau să știți ce se va întâmpla în lumea aceasta pentru ca evenimentele și lucrurile să nu vă ia pe nepregătite. După aceea îi arată acest al doilea semn care este înșelarea. Sunt printre ei unii care se introduc prin case. În ce constă această înșelare? Într-o învățătură falsă și în erezii. Sunt oameni care umblă din casă în casă și strecoară învățături false și erezii. Oamenii aceștia se izolează de biserică, de trupul lui Hristos. Prima izolare era o izolare în sens pozitiv și spune lui Timotei, ferește-te, depărtează-te de oamenii aceștia, pentru că este un semn al vremurilor din urmă și acești oameni au doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Sunt oameni care nu au putere spirituală, care nu sunt preocupați de lucrurile lui Dumnezeu, care nu sunt preocupați de rugăciune și de cuvântul lui Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu, îi preocupă alte lucruri. Sunt preocupați și sunt seduși de aceste trei iubiri perfide care caracterizează lumea la sfârșitul veacului. Oamenii aceștia se separă de biserică și de părtășia celor credincioși și încep să umble dintr-o casă în alta. Încep să umble pe acasă și să strecoare pe furiși erezii nimicitoare, spune Apostolul Petru, care s-au lepădat de stăpânul și care vor face să vină asupra lor o pierzare grabnică sau veșnică. Acești oameni caută să susțină un mod de viață corupt. Spune aici, se introduc sau se vâră prin case. Și este modul acesta perfid prin care lucrează diavolul, folosindu-se de oameni, de anumite persoane. Se vâră prin case, se introduc prin case, se strecoară. Când spui se vâră, se introduc, se strecoară, parcă te gândești la un șarpe. Șarpele se strecoară, spune că te găsesc și în gaură de șarpe. Oriunde, și în gaură de șarpe te găsesc dacă vreau. Asta înseamnă că șarpele intră prin orice fel de gaură, printr-o gaură mică se poate strecura. Se poate subția și după aceea își revine din nou la grosimea normală pe care o are. Și Apostolul Pavel spune, mă tem ca după cum Eva a fost ademenită și ispirită de șarpele cu șireticul ei, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și adevărul și simplitatea care este în Hristos Iisus. Oamenii aceștia sunt foarte perfizi, foarte șireți. Și ei vin cu Evanghelia și ei vin cu Scriptura în mână din casă în casă. Se introduc prin casă. Nu îi invită nimeni, nu îi cheamă nimeni. Ei se invită singuri. Ei vin și intră singuri și Domnul să vă binecuvinteze și începe să-ți predice. Dar îți strecoară pe furii și o erezie nimicitoare. Pentru că scopul lor nu este slava lui Dumnezeu. Scopul lor nu este edificarea și zidirea trupului lui Hristos. Ei sunt oameni folosiți de diavolul. Chiar dacă vin în numele Domnului Iisus Hristos. Și despre acest fel de oameni, Apostolul Ioan spune, acestui fel de oameni nici să nu le spuneți bun venit în casă. Pentru că spunându-le bun venit și primindu-i în casele voastre, vă faceți părtași faptelor lor rele. Sau nici să nu stați cu ei la masă și să mâncați, măcar că spun frați. Și totuși sunt așa și așa și așa și așa 20 de feluri aici, în 2 Timotei, capitolul 3. Oamenii aceștia sunt motivați de iubire de bani, de iubire de sine, de slavă de șartă și în final produc tulburare. Și eu mă gândesc, așa parcă mă trec fiori la oamenii care finanțează și la cei care le dau bani. Pentru că îl iau și îl duc cu mașina și îl prim într-o parte și îi dau bani și mă trec fiori când mă gândesc la acești oameni care se lasă seduși, care se lasă induși în rătăcire. Pentru că oameni de felul acesta nu au fost trimiși de nimeni. N-au niciun fel de autoritate din partea bisericii, n-au niciun fel de trimitere din partea bisericii. Și spune Apostolul Pavel și Apostolul Ioan, nimeni nu i-a trimis pe aceștia. Au plecat așa de capul lor, noi nu i-am trimis. Și aceștia fac rușine Bisericii lui Hristos. Și mă gândesc la cei care îi primesc și care îi acceptă și unde găsesc aceștia teren favorabil. Pentru că e în stare omul să-și golească buzunarul de bani pentru un astfel de om. Și când e vorba să-i ceri să dea în biserică pentru un proiect al bisericii, pentru o lucrare a bisericii, pentru săraci, nu poate să dea niciun leu. Însă vine un escroc de felul acesta și golește buzunarul în casă la el. Al treilea semn, împotrivire, în versetul 8. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și aceștia se împotrivesc adevărului, oameni stricați la minte, nevrednici în ce privește credința. Este o împotrivire față de adevăr. Spuneam semnul dinainte, totdeauna învață și nu pot sau nu ajung niciodată la cunoștința deplină a adevărului. Oameni care învață tot timpul, care pretind să învețe ei pe alții tot timpul, niciodată nu ajung la cunoștința deplină a adevărului pentru că modul lor de viață este stricat și este corupt. Și ei nu pot să beneficieze de această cunoaștere reală a Domnului Iisus Hristos pentru că adevărul cunoscut te eliberează.
Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă acești oameni cunosc adevărul în mod real și pe Domnul Iisus Hristos în mod real, ei trebuie să renunțe la modul lor vechi de viață, la modul de viață stricat care l-au dus până acum, la înșelăciunea în care au trăit până acum și la înșelarea pe care au dus-o altora. Dar nu vor să renunțe la asta, pentru că asta e plăcerea lor, asta e iubirea lor, după asta umblă. Și pentru că umblă după lucrurile acestea, niciodată nu pot să ajungă la deplină cunoștință adevărului. Adevărul este închis, este sigilat pentru ei. Și urmează pasul următor. Se împotrivesc adevărului. Aceștia se împotrivesc adevărului, oameni stricați la minte, nevrednici în ce privește credința, sau reprobați, sau condamnați, sau judecați în ceea ce privește credința. Mintea care se strică și care duce la lepădare și la condamnare. Și urmează ultimul semn. L-au numit împotmolire. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată de plin tuturor, cum a fost și a celor doi oameni. În versetul 8 este vorba de doi oameni, acolo Iane și Iambre, care s-au împotrivit lui Moise. Nu-i găsim scriși nicăieri în Biblie pe acești doi oameni. Ei sunt luați din tradiția iudaică, care spune că acești doi oameni, Iane și Iambre, au fost vrăjitorii Egiptului. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise și Aaron la Faraon să facă minuni, să arate lui Faraon și să-i spună: Dumnezeu, Domnul, Dumnezeul părinților noștri ne-a trimis la tine și a spus: lasă pe copiii mei să se ducă în pustie să aducă o jertfă Domnului. După ce Dumnezeu îl trimite și spune: uite să faci semnele acestea înaintea lui Faraon. Moise și Aaron au venit și au aruncat toiagul jos care s-a făcut în șarpe, sau au luat apă din Nil și au turnat-o pe pământ și apa s-a transformat în sânge. Biblia ne spune că Faraon a chemat pe vrăjitori. Și vrăjitorii au făcut și ei așa cum a făcut Moise. Și inima lui Faraon s-a împietrit. Și acesta este un semn al sfârșitului. Pentru că vor veni înșelători, batjocoritori plini de batjocuri, vor veni învățători falși, care vor face și ei sânge din apă. Care vor face și ei minuni în numele Domnului Iisus Hristos. Dar toate sunt false. Și nimeni nu putea să-și dea seama că sunt false, pentru că seamănă foarte mult cu cele reale. Au făcut sânge din apă. Au aruncat și ei toiecele și s-au transformat în șerpi. Dar șarpele lui Aaron a înghițit șerpilor. Până la a treia minune, când Moise și Aaron au luat țărână și au aruncat-o în văzduh și țărâna aceasta s-a transformat în păduchi. Și vrăjitorii au spus: aici este mâna lui Dumnezeu. Și vrăjitorii după aceea nu s-au mai putut înfățișa înaintea lui Faraon. Însă, vedeți, o lucrare de contrafacere care seamănă foarte bine și care induce în eroare foarte ușor. Faraon a fost indus în eroare de vrăjitori la trei minuni, la patra, la cincea, și a împietrit inima după aceea, de la a cincea în sus, spune: Domnul i-a împietrit inima. La fel se întâmplă și cu oamenii aceștia care caracterizează zilele de la urmă și care caracterizează aceste multe învățături greșite și erezii care se strecoară pe furiș în biserică. Nu vor mai înainta. Cum s-a întâmplat cu Faraon, cum s-a întâmplat cu Iane și Iambre, cu vrăjitorii Egiptului, Dumnezeu spune: nu vor mai înainta. Se vor împotmoli toți aceștia, căci nebunia lor va fi arătată de plin tuturor, cum a fost și a celor doi oameni. Împotmolire sau înnebunire, dacă doriți, că chiar în nebunie scrie aici. Nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. În final, oamenii care se împotrivesc lui Dumnezeu, și în special oameni de felul acesta despre care am vorbit până acum, ca un semn al sfârșitului, ca semn al zilor din urmă, pe acești oameni îi așteaptă un sfârșit năpraznic. O pierzare năprasnică, pentru că ei se fac mai vinovați înaintea lui Dumnezeu decât oamenii care n-au cunoscut nimic despre Hristos, care n-au cunoscut Evanghelia, care n-au avut niciodată Scriptura în mână. Acești oameni, cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, se rătăcesc și rătăcesc și pe alții. Și îndreaptă și pe alții spre imoralitate. Pentru că citeam la înșelare, sunt printre ei unii care se introduc prin casă și ce fac? Spuneam, care-i modul lor de viață? Ce i-a cuprins pe acești oameni? I-au cuprins aceste trei iubiri perfide ale sfârșitului veacului. Ademenesc femei ușuratice, împovărate de păcate și stăpânite de felurite pofte. Imoralitate, iubire de plăceri. Și este și iubire de bani și este și iubire de sine. Pentru că vor să se glorifice pe ei. Vor să apară în fața altora și să arată cine sunt ei. În urmă cu vreo 20 de ani a existat o grupare aici în țară care a fost destul de răspândită, cel puțin în zona noastră de aici până pe la Arad și în partea de nord a țării, care se numeau treziții. Și se adunau prin casă, se strecoară prin casă, se adunau prin casă și începeau ei și făceau studii biblice acolo și cântau. Era foarte bun cântăreț, liderul lor se atrăgea pe mulți. Și proclamau ei un alt fel de mod de viață. Proclamau ei un alt fel de biserică, un alt fel de închinare adusă lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o altă evanghelie, dar tot cu Biblia și tot din Biblie predicau. Și au fost prinși în această rătăcire mulți din multe biserici. Și scoteau așa și prindeau și în breaja lor de caracatiță prindeau din biserici și trăgeau de aici, de acolo, de acolo și au avut grupuri peste tot. După mai mulți ani de zile, în mijlocul acestor oameni s-au produs fapte imorale care nu pot să fie descrise în cuvinte. Și de fapt, primul care a căzut în această imoralitate a fost liderul lor. Era motivat și era împins de aceste pofte și de aceste iubiri. Alt exemplu. A existat o mișcare, iarăși, în special în Transilvania, care se numea Fiii Sionului, printre tineret. Tineri din multe biserici se strângeau împreună să aibă părtășie. Și petreceau revelioane împreună și tot felul de activități împreună, deși mergeau din biserică în biserică. Dar ei erau grupul lor, care se mărea foarte mult. Erau sute care participau la câte o întrunire. De asemenea, sfârșitul a fost tot în fapte de imoralitate, cu mulți dintre ei. Liderul acestei grupări a sfârșit într-un mod tragic, departe, la mii de kilometri în America. Și familia lui se află sub un blestem groaznic. În întâia epistola lui Pavel către Timotei, Pavel îi spune lui Timotei, pentru că era prezbiter al bisericii și el spune, scriu aceste lucruri cu speranța că voi veni în curând la tine și te voi ajuta acolo în lucrare, dar dacă voi întârzia, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum să te porți, să nu fii ignorant. V-am spus că omul a fost la fel și în primul secol și în secolul 20. Pentru că situații de felul acesta s-au întâmplat pe vremea apostolului Pavel. Pavel nu scrie din imaginația lui despre acești oameni care se strecoară în case și ademenesc femeile ușuratice. Și când vorbește despre văduve și spune că o femeie să fie primită în rândul văduvelor numai de la vârsta de 60 de ani în sus și dacă are în urmă o viață evlavioasă, o viață curată, a spălat picioarele sfinților, a făcut dărnicie, a stăruit în smerenie, în ascultare de Dumnezeu, a crescut nepoți, a crescut copii, atunci să fie primită pe lista văduvelor și biserica să se îngrijească de ea. Doar dacă nu are rude care să îngrijească. Dacă are rude, aceștia să aibă grijă de văduvele din casa lor să nu fie împovărată biserica. Și după ce îi vorbește despre văduve de la 60 de ani în sus, ce se întâmplă cu cele mai tinere? Cu cele despre care citim aici? Vreau ca văduvele tinere să se căsătorească, să se mărite și să aibă copii. Pentru că unele și-au părăsit credința din tâi și s-au și întors să urmeze pe Satana. Și pentru că de-a lungul istoriei bisericii și pentru că și în generația noastră de astăzi poate nu s-a mai predicat așa ceva și nu s-a mai spus așa ceva, femei de felul acesta au ajuns să cadă victime oamenilor de felul de care v-am spus. În concluzie, Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui păcătoasă, va secera din firea păcătoasă stricăciunea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Concluzia este că Dumnezeu este drept. Apostolul spune aici, nu vor mai înainta, Dumnezeu este drept, căci nebunia lor va fi arătată pe deplin tuturor. Cele trei cazuri de care v-am spus, nebunia lor s-a arătat tuturor, că dacă nu s-ar fi arătat, eu nu le cunoșteam. Oamenii se împotmolesc, Dumnezeu este drept, ce seamănă omul, aceea va și secera. Însă, noi trebuie să fim treji, noi trebuie să știm ce se va întâmpla, să știi că în vremurile din urmă vor fi lucrurile acestea, să fii pregătit. Să cauți roada Duhului, să cauți evlavia, părtășia fraților, biserica, să nu părăsești adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și făcând așa, asta ne păzește de orice cădere. Ne păzește de orice erezie, ne păzește de cei care se strecoară pe furiși prin casă și introduc erezii nimicitoare, ne păzește de orice pericol, pentru că inima noastră este și mintea noastră și gândul nostru sunt îndreptate spre lucrurile de sus, spre lucrurile lui Dumnezeu, spre roada Duhului și nu spre lucrurile firii păcătoase. Și atunci aceste trei iubiri de care vorbeam sunt răstignite. Și atunci în noi există afecțiune și dragoste naturală și atunci în noi există dragoste pentru Dumnezeu. Îți faci timp, cât de bine știi să-ți faci timp pentru ceea ce iubești. Însă nu e simplu și nu e ușor să ajungi să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Asta înseamnă să renunți la toate celelalte și tot ceea ce ai, tot ce a pus Dumnezeu în tine, să direcționezi, să îndrepți spre Dumnezeu. Să îndrepți spre cuvântul lui Dumnezeu, să îndrepți spre rugăciune, să îndrepți spre părtășia cu sfinții, să îndrepți spre lucrurile lui Dumnezeu, spre lucrurile de sus. Și vei vedea cum se dezvoltă în tine caracterul lui Hristos, roada Duhului, dorință, bucurie după citirea Bibliei. Ieremia spunea, dacă spun, voi vorbi și eu ca ei și voi trăi și eu ca ei, pentru că cuvântul tău mi-aduce în fiecare zi dispreț și ocară și rușine și durere și lacrimi. atunci iată că n-aș fi credincios Dumnezeului părinților mei. Este în mine un foc pe care vreau să-l sting. Aș vrea să-l sting, dar nu pot să-l sting pentru că este un foc pus de Dumnezeu. Și spune Ieremia, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Când poți să faci o declarație de felul acesta, atunci poți să răspunzi la orice fel de întrebare. Atunci nu-ți ajunge timpul ca să citești cuvântul lui Dumnezeu cât ai vrea. Nu-ți ajunge. Nu-ți ajunge timpul să te rogi cât ai vrea. Și dorința cea mai mare, focul din interior, este cât poți de mult și să folosești orice ocazie ca să te închini lui Dumnezeu, ca să-i slujești lui Dumnezeu, ca să depui mărturie pentru Dumnezeu. Sunt persoane, probabil, care sunt împodmolite în noroi. Unii se împodmolesc în noroi în biserică. Alții se nasc împodmoliți în noroi. Și trăiesc împodmoliți în noroi fără să știe. M-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, de acolo ne-a scos Dumnezeu. Unii s-au întors să slujească pe Satana, înapoi în mocirlă. Apostolul Petru folosește o comparație grotescă. Scroafa spălată care s-a întors înapoi în mocirlă, după ce a fost curățită și după ce a fost spălată. Ceva care îți produce repulsie, ceva ce nici n-ai vrea să pronunți în cuvinte. Unii sunt împodmoliți în biserică, însă Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și ne scrie și nouă astăzi că este speranță. Dacă vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, dacă vrem să recunoaștem aceste semne ale vremurilor în urmă și probabil că din cele 20 mulți pot să identifice în viața lor unele. Sunt semne ale acestor vremuri grele. Și dacă există rămășițe de felul acesta, acestea trebuie îndepărtate, trebuie răstignite, trebuie scoase afară și trebuie ca energia noastră, timpul nostru, resursele noastre să fie îndreptate spre Dumnezeu și spre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că sunt timpuri grele. Sunt timpurile sfârșitului. Și cine va răbda până la sfârșit, spune Biblia, va fi mântuit. Mântuirea nu e ceva, așa, o jucărie pe care am primit-o în urmă cu 20 de ani și o ținem bine, o punem în vitrină acolo în bibelou. Păstrează-o bine, nu cumva să o pierzi. Și mântuirea este un act de pocăință și de credință prin care ne-am întors la Dumnezeu și prin care păcatele ne-au fost iertate și este o umblare continuă cu Domnul Iisus Hristos. Le scrie copilașilor, v-am scris copilașilor că păcatele vă sunt iertate. Asta înseamnă mântuirea la început. Că nu știi nimic ce ai de făcut, ești ca un copilaș nou născut. V-am scris că păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Dar după aceea omul crește și înaintează în această mântuire. V-am scris tinerilor pentru că sunteți tari. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și a zbiruit pe cel rău. Tu fugi de aceste lucruri, fugi de poftele tinereții și luptă-te, lupta cea bună a credinței. Sunteți tari, acum sunteți tineri, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Rămânem noi dacă a fost în noi. Dacă n-a fost în noi, niciodată nu are ce să rămână. De aceea spunem Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strânge cuvântul lui Dumnezeu, învață, memorează, citește Biblia, indiferent din ce poziție, indiferent unde citește. Citește cuvântul lui Dumnezeu, că Lenin a învățat mai bine decât creștinii. Ce înseamnă? Învățați, învățați, învățați. Și noi ar trebui să învățăm de la ei. Să învățăm, să citim, să medităm, să memorăm la cuvântul lui Dumnezeu. Zi și noapte cugete la legea lui. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. Spuneam, alții sunt împodmoliți din naștere și au trăit în mocirlă și în păcat până acum. Și poate că n-au știut. Și dacă modul tău de viață, dacă viața ta este cuprinsă în aceste două versete și în aceste 20 de caracteristici ale vremurilor din urmă, să știi că ești în mocirlă. Să știi că ești în groapa cea mai de jos și ești în fundul mocirlei. Dar de acolo, dacă îți mărturisești păcatul, dacă astăzi te întorci la Dumnezeu cu pocăință și credință și recunoști, Doamne, am fost sedus de lumea aceasta, de strălucirea lumii, am fost sedus de plăcere, am fost sedus de bani, am fost sedus de iubirea de sine, dar astăzi înțeleg că Tu mă chem la Tine și Tu vrei să Te iubesc pe Tine cu tot ceea ce am, pentru că Tu mi-ai pregătit un destin glorios. Mocirla, fundul mocirlei nu-i pregătit pentru oameni. Fundul mocirlei e pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, așa spune Domnul Iisus. Iadul a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Însă toți care resping pe Domnul Iisus Hristos și credința adevărului, toți care resping adevărul, toți vor avea parte de același destin, deși nu a fost pregătit pentru ei. Și iată că astăzi știi. Dacă până astăzi n-ai știut aceste lucruri, astăzi vrând nevrând le știi. Că trăiești în aceste zile din urmă, că acestea sunt semnele sfârșitului și dacă te identifici cu aceste semne ale sfârșitului, astăzi ei hotărârea se sigilează, se stabilește destinul vieții tale. Ori te întorci la Dumnezeu și primești adevărul și primești dragostea Domnului Iisus Hristos și îl primești pe Domnul Iisus în inima ta și ești izbăvit de toate aceste lucruri și El îți dă o viață nouă începând de astăzi. Ori te împotrivești, cum s-au împotrivit și acestea, și vei rămâne împotmolit în mocirlă, nu vei mai înainta și nebunia va fi arătată tuturor cum au fost și acelor doi oameni. Este o nebunie să spui că nu există Dumnezeu, este o nebunie să fugi de Dumnezeu, este o nebunie să spui ce se va întâmpla cu toți, se va întâmpla și cu mine. E o nebunie. Dumnezeu spune astăzi să scap viața. Și pe fiecare din noi ne cheamă să ne scăpăm viața și de la fiecare din noi Dumnezeu așteaptă, cum spune în Epistola către Evrei, preiubiților, măcar că vorbim astfel, chiar și în acest termen negativ, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care și însoțesc mântuirea. Și după aceea vorbește și lui Timotei despre lucruri mai bune. Și aceste lucruri mai bune doresc să fie ținta noastră și căutarea noastră. Și sfârșitul va fi în glorie cu Domnul Iisus Hristos pentru eternitate. Amin.
Dragi ascultători, acesta a fost pasajul intitulat Semnele sfârșitului din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, rostit de pastorul Marcu Corneliu. Realizatorii acestei emisiuni vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră.